Připomeňme si znovu text toho žalmu, který jsme četli úplně na začátku. Žalm 81., který končí v ekumenickém překladu takovým zaslíbením. Medem ze skály tě budu sytit. Med ze skály, co to je? Vzpomněl jsem si přitom na jeden dokument, Nepál, strašně chudá země, i když podivuhodná, ve stínu největších světových velehor. A na tom dokumentu byli domorodci, snad byli bosy úplně. Skalní stěna, spustějí provazový žebřík, něco mají v rukou, klesají dolů, sestupují, až konečně dorazí tam, kde opravdu divoké včely, ne v úlech, ale tam někde v té skalní rozsedlině, musí nejprve vyčoudit, samozřejmě, že přitom asi utrží na jedno žihadlo, aby mohli si vzít to, kvůli čemu tohle martýrium podstupují v jejich plástve medu. Jak tomu bylo v Izraeli? Udělal jsem si teď takovou vánoční radost. No, to je kralická šestidílka, která teď v prosinci vyšla pro určitý omezený počet nadšenců. V kůži miluju krásné věci. Bratři kraličtí, když to psali zhruba před 500 lety, asi netušili, že vznikne klenot české literatury. Tak se to pokusím otevřít tam, kde je ten náš 81. žalm. A dívám se, jo, tu mám tady Izajáše, to nebude ono. Tady. Co bratři poznamenali na okraj? Ještě jednou musím kvůli kontextu, ten 14. verš také. Kdyby mne byl, lid můj poslouchal a Izrael po mých cestách chodil, tak bych je krmil jádrem pšenice a medem ze skály bych je sytil. Poznámka, bez roztržek, nesnází, bojů a jiných nevolí, bylo by obývání a způsob jejich, v zemi jich vším dobrým by oplývali, zdravím pokrmy, nápoji. Nedal bych jim nedostatku trpěti. Uměl bych to vše jim k užitku i ze skály přivoditi, kdyby byli v poslušenství hlasu mého zůstávali. Ač někteří praví, že v zemi kananejské včely v skalí a jeskyních místo oulů se usazují a písma svatá, že takovým mluvením medze skály v závorce na to ukazují. A následuje odkaz do knihy Deuteronomium, kde se říká zhruba to též. Med ze skály. Písmo určitě nelže, takže i v Izraeli byla a možná ještě jsou takové lokality, kde jsou svislé skalní stěny, kde sídí divoké včely. Jestli tam ovšem někdo leze pro med, těžko vědět, v dnešní době o tom pochybuji. Je daleko jednodušší postavit úly a mít je někde při ruce, že? Nejspíš tam, kde jsou ovocné sady, protože hned udělají to, co nikdo z lidí udělat nedokáže. Opilit stromy. Medem ze skály tě budu sytit. Můžeme to pojmout jako trošku podmíněné, ale přece jenom zajímavé zaslíbení, které zaznívá nejen v tomto žalmu. Med známe jako to nejsladší. Aspoň si vzpomeňme na karafiátové broučky. Bylo to sladké jako med? No jo, byl to med. A skála, no když je to žulová skála, tak to je skoro jako to nejtvrdší, co se na naší planetě, když pomineme diamanty jako podivný přírodní úkaz, co se tady vyskytuje. Takže tu máme sladkost, která vychází z něčeho tvrdého a těžkého. Jistě chápeme, že to je obraz, který nebereme doslovně. Ovšem už sama představa, že z nějaké překážky, problémů může vzejít něco dobrého, je poněkud proti naší přirozenosti a někdy i zkušenosti. Žijeme na tomto světě a těžkosti se nikomu nevyhýbají. Mnohdy to jsou drobnosti, které se dají překonat, vyřešit. A jindy je to tak velký problém, že je prostě nad naše možnosti či známosti ho vyřešit. Zdá se, že to je tak těžký balvan, tak velký kus skály, s kterým se nedá pohnout. Například nečekaně přijde nemoc. Teď v poslední době známe několik takových překvapení, ne zcela vánočních. Co s tím? Jak to řešit? Obejít zleva, zprava? To nejde. Věřící člověk, ale i ten, kdo zcela věřící není, se modlí. A mnohdy zazní modlitba ve stylu: Pane Bože, proč zrovna já? Proč zrovna já, když jsem nic zlého neprovedl? Proč právě mně se to muselo stát? Dej to pryč. Nikdo z nás nemá radost, když musí procházet těžkými situacemi. A vtírá se myšlenka, no kdyby mě Pán Bůh opravdu miloval, tak by mě přece musel ochránit, tak by tohle to nedopustil. A pak, jako kdyby tomu někdo chtěl oponovat, v duši se ozve něco jiného. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo Boha milují, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Všechno. To znamená i to nepříjemné a bolavé, to skalnaté a tvrdé, že by mělo být k něčemu dobré. Že by to lidové úsloví všechno zlé k něčemu dobré vycházelo z nějaké všelidské zkušenosti. Máme před sebou pozoruhodné zaslíbení. Z tohoto problému, který tu leží jako balvan, může vytéci posilující med. Stíže a hořkosti sladkost. Věřím, že mnozí máme, známe vzácné sladké zkušenosti, které vzešly právě ze skalnatých míst. A moje otázka, Pane, proč jsi to dopustil, se časem přetaví v otázku, která zní trochu jinak. Pane, k čemu chceš, aby mi to bylo dobré? No jistě je to dobré proto, abychom se dostali dál a hlouběji ve svém duchovním životě, ve svém vztahu k Bohu všemohoucímu. Vůči němu jsme byli jen ve stavu jakéhosi přitakání, ale ještě to nemělo to náležité, hluboké, srdečné jádro. Abychom mohli prožít větší sladkost Božího vysvobození. Sladkost ze skály. Dovolte tři příklady. Josef. Myslím teď Josefa egyptského. Vždyť 13 let to vypadalo, že kolem něho jsou jen samé tvrdé skály. Žádný med to opravdu nebyl. Jeho bratři ho nenáviděli, nejprve ho chtěli zabít, pak si řekli, kšeft je kšeft, a když jde kolem ta karavana, tak jim ho prodáme. Do Egypta jako otroka. Pak proto, že nebyl ochoten se vyspat s manželkou svého nadřízeného, byl uvězněn a tam se na něj zapomnělo. Jedna skála za druhou, 13 let, a stále nebyl patrný důvod, proč to všechno má nést jeden člověk. Josef měl jistě všechny důvody si myslet, že na něj zapomněli nejen lidé. Bože, kde jsi? Konečně se naplnil nějaký skrytý boží čas a ze skal začal vytékat med. Josef obstál v těžkých situacích svého života a posléze najednou se z něho stal druhý nejmocnější pán celého Egypta. a především důležitý boží nástroj k záchraně božího lidu. Pán Bůh nenávist bratrů změnil v dobré a ke splnění svého záměru. A tak vlastně Josef v bezpečí karavany, zaštítěn celou řadou obchodníků, se dostal do Egypta. Byla to karavana s kořením. Obvykle bylo, že takovéto karavany s kořením zapáchaly asi podobně, jako kdyby převážely ryby. Aspoň tak jsem to četl v komentáři jednoho mesiářského rabína, Eri Etkina, a on poznamenává, tato karavana se vyznačovala tím, že nesmrděla, ale prostě voněla. Byla to taková koření, která šířila pozitivní vůni, což pro Josefa mohl být určitý signál, že se tady děje něco ne zcela obvyklého. I když jsme v soužení a v těžkostech, Pán Bůh nám může posílat své signály na povzbuzení. David, druhý případ, prožil něco podobného. Byl sice pomazán za krále Izraele, ale stále byl pronásledován a štván jako zločinec. Král Saul ho nenáviděl, no aby nepřišel o trůn, snažil se ho zabít. Tak David musel opustit svůj dům, svůj domov, musel se skrývat v jeskyních. Kouzelné místo v Izraeli dodnes je Engedi. Někdy se tam podívejte. Netušil, jak dlouho to bude trvat, ale dokázal se udržet od hněvu i od toho, že by to všechno vzdal a nechával to řešení na Hospodina. Trvalo to 10 let. No jestli kdy měl kdo ustláno na kamení a procházel skalnatými obdobími ve svém životě, tak to byl jistě David. Určitě ho najednou přepadaly pochybovačné myšlenky. Stojí za to sloužit Hospodinu. Nemají se lepší ti bezbožní, kteří prostě Boha nevěří. Čtěte žalm 37. a 73. Tam to je taková slovní, vlastně ne, početní hříčka. Nevím, jestli si to David uvědomil, ale je to zajímavé. Žalm 37, 73. Bezbožnému se vede, a co já, když tebe, Bože, věřím. Ale to teď není naše téma. Pán Bůh sice Davidovi slíbil království, ale to jediné, co zatím tak dlouho David procházel a co prožíval, to byly skály, jeskyně, starosti a stále v patách toho, kdo mu usiluje o život. Ale David to nevzdal a přišel čas, kdy Pán Bůh mu dal met ze skal, kterými musel procházet. Mnohé žalmy, které nás dnes potěšují a mohou povzbudit, se zrodily právě z nejtěžších chvil a situací Davidova života. A vlastně totéž mnohdy platí i o umělcích, které obdivujeme dodnes, i když nebyli většinou věřící, ať už jde o hudbu, malíře, sochaře a jiné obdarované. Když otevřete třeba žalm 78. 19. verš, tam se rojí jedna otázka za druhou a jedna z nich je zvlášť výmluvná. Co pak ty, Bože, můžeš prostřít stůl v poušti? To mi připomíná jednu nástěnku, která vytvořila jedna dívka kdysi v mém předchozím sboru, jak už jsem se zmínil. Obrovská nástěnka a tam vytvořila opravdu živý obraz pouště, písečné duny, malinká oáza a u toho výrazná věta. Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu. Pamatuješ si na to, Jano? Ne, ty jsi tam ještě takováhle jsi byla. Jo. V lidské přirozenosti je snaha vyhnout se velké odpovědnosti a těžkým věcem. Lidé se spíš před nimi ukrývají, kličkují a snaží se schovat. Jeden z amerických prezidentů, Jefferson to myslím byl, se vyjádřil takto. Umění života je ve schopnosti se vyhnout bolesti. Koho by to nenapadlo, že? Řekl bych, že je nám to asi všem blízké. Samozřejmě, vyhnout se bolesti je rozhodně lepší, než se do ní vehnat. Tak kdo by to taky dělal? Když máme jít na lékařskou prohlídku nebo k zubaři, člověk by tam radši nešel, protože ví, že se v tom budou šťourat a nakonec člověka poženou na operaci. Ovšem manželky ty to většinou vidějí jinak. Dotyčný prezident ovšem později sám doplatil na to, že se podílel na revoluci. Jak je vidět, určitý myšlenkový názor ještě vůbec neznamená, že člověk to tak vždycky bude dělat. Vznikne situace, kdy prostě bolest nebolest, jdu na to. Takhle to přece nemůžu nechat. Konec konců lidský pokrok je možný, jen když někdo trpí za pravdu a spravedlnost. A vlastně ty nejdůležitější věci v životě jsou s bolestí vždycky nějak spojeny. Kdyby lidé žili jen proto, aby se bolesti vyhnuli, nikdy by nerostli a dokonce o mnohé by přišli. Dospělí věřící samozřejmě úmyslně těžkosti nevyhledává a na to však by se do nich bez hlavě vrhal, ale na druhé straně také před nimi neutíká a nebude se jim vyhýbat. Podle boží vůle se snaží je nějak přijmout a prosí pána, aby i z této skály pro něj časem vytekl nějaký med. Třeba takový porod. Teda jsem rád, že my muži tohle nemusíme. Nevím, jak bychom to přetrpěli. Nejsme na to tak obdarováni. Stačí, když má člověk zánět prstu nebo pořádnou rýmu a už nemůže skoro nic dělat. Máme lékařské metody, jak ten porod ulehčit, ale stále zůstává určitý podíl bolesti. A je zajímavé, že sám pán Ježíš tuto skutečnost použil jako ilustraci svého utrpení, když řekl, když žena rodí, tak má zármutek, má bolest, protože přišla její hodina. Ale když je dítě na světě, už nemyslí na žádné soužení, protože se raduje, narodilo se jí dítě. Kdyby se každý snažil žít tak, aby se bolesti vyhnul a problému, aby se vyhnul, myslím, že by nikdo ani nevstoupil do manželství a nezaložil rodinu. Lidé to však dosud, naštěstí, stále ještě většinou dělají. V mnohých žalmech můžeme pozorovat tři části. Nejprve jsou slzy, pak kde se vzala, tu se vzala víra, a nakonec je vítězství. Žalm začíná těžkostmi, člověk v slzách volá, křičí k Pánu Bohu, pak se začne ve víře dívat k Hospodinu a posléze se děje něco pozoruhodného. Jeho těžkosti a trampoty se mění v jistotu a ve vítězství, z jeho vzdechů se rodí píseň. Píseň. Uvrhni na Hospodina břímě své a on opatrovati tě bude. Pořád slyším ten úžasný chorál. Je mi líto, že už 40 nebo kolik let jsem si ho nemohl zaspívat. Uvrhni na Hospodina břímě své a on opatrovati tě bude. Tomu nás vlastně chce naučit také Jakub hned z počátku svého listu. Zkoušky a těžkosti nemají pracovat proti nám, jako by to byli naši nepřátelé, ale mají nám sloužit k hlubší důvěře v Pána Boha. abychom už tak moc nespoléhali na tu svoji sílu a svoje schopnosti a svou přirozenou vitalitu a odolnost. Možná se někdy nechali ostříhat jako beránek. Jakoby Jakub říkal, tu skálu neobcházej. Neusiluj, aby zmizela, aby ji Pán Bůh odstranil, ale spíš vyhlížej užitek, požehnání, med, který z ní má vytéci. Všechno prý napomáhá k dobrému těm, kdo Boha milují. Možná ve svém životě, v situaci, ve kterém jsme, napočítáme také nejednu skálu. Je tam někde vždycky nějaký med, něco prospěšného a užitečného pro můj život. A objevím to a přijmu to, až když se v důvěře vydám a svěřím svému Bohu. Možná někdo z vás něčím těžkým prochází právě teď a prožívá něco, co ho zžírá, ubírá všechnu přirozenou sílu, kvůli tomu nejspíš nemůže ani spát. Věrně si dělal svou práci, jak nejlépe si uměl, a člověk se pochopitelně snaží tu skálu odstranit, ale ta se nehýbe. Co s tím? Obvyklá rada zní, tak to předej to Pánu. Ale jak? To se lehčeji řekne, než se to udělá. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží, říká apoštol Petr. Nebo on se o vás opravdu stará. Když necháme Pána jednat, jistě i z této skály vyteče nějaký med. Dovolte mi citovat Karla Čapka, který nebyl věřící v našem slova smyslu, ale byl to takový básník lidskosti. S lidmi je kříž, ale když už je člověk jednou na kříži, tu na všechno docela jinak pohlíží. To dělá to rozpjaté náručí. To je tím, že je výše. To je tím, že je sám. A tím, že tak těžko dýše. To dělá ta veliká bolest. Každý má pravděpodobně svůj způsob, jak si počínat, když přijdou nějaké trable. Můžeme je nejprve ignorovat a dělat, jako kdyby to nebylo, ale ono se to nahromadí a pak je to ještě těžší. Jiní to zase konzultují se svými přáteli a očekávají, že jim pomohou, což je samozřejmě skvělé, když máme přátele a když si můžeme navzájem z břemeny pomáhat, ale od přátel nemůžeme čekat, že pro nás udělají něco, co my sami pro sebe udělat nedokážeme. Někdy i dnes můžeme slyšet názor, že když tě postihla krutá nemoc, je to spojeno s nějakým hříchem. Tak to viděli Jobovi přátelé a místo, aby ho povzbuzovali, tak ho soustavně deptali. Musel si něco provést a proto, že jsi byl neposlušný, tak máš to, co si zasluhuješ. Zdaleka to není tak, že by naše utrpení byla vždycky následkem neposlušnosti. Někde je to naopak. Přišly problémy, protože jsme byli poslušní. Někdy se dokonce zdá, že věřící lidé trpí víc než ti, kteří nevěří. I bolest nemoci může být k něčemu dobrá. Přece kdybychom nikdy necítili bolest, když je něco v našem organismu v nepořádku, abychom ani nešli k lékaři a problém neřešili. Mohli bychom zemřít pro svou nedbalost. Když cítíme v těle bolest, je to varovný signál, za který bychom měli být vděční. I bolest může a má být k něčemu dobrá. Když někteří lidé procházejí utrpením, obracejí se proti Bohu. Ale nemusí to tak být. Právě vážný problém nás může, a řekl bych, že má, více k Pánu Bohu přitáhnout. Pomysleme na těžkosti, které musel tady na zemi snášet Pán Ježíš. To je ten třetí příklad. Narodil se do naprosté chudoby a nepohody. Nikdy nic neměl, o čem by mohl říci, že je to jeho. Přišel na zem jako Žid, což byla pohrdaná a minoritní rasa a je tomu tak dodnes. Byla pod cizí nadvládou tehdy. Kdykoliv udělal něco dobrého, vždycky se našel někdo, kdo se to snažil obrátit vzhůru nohama. Když přívětivě jednal s hříšníky, říkali o něm přítel publikánů a hříšníků. Když s přítelem jedl maso, říkali, to je žráč a pijan vína. Říkal pravdu, ale nazývali ho lhářem. Dělal zázraky, pomáhal lidem, zjevoval boží moc, ale přední židé o něm rozhlašovali, že je ve spojení s ďáblem. Ať udělal cokoliv, byl z toho vždycky nějaký problém. Ale Pán Ježíš z takových situací nikdy neutíkal. Věděl, že koná Otcovu vůli a proto přijímal všechny ty skalní hroty. Nicméně i med, který v nich byl. Jednou to řekl svým učedníkům při jídle. Moje potrava je konat vůli toho, který mne poslal konat a dokončit jeho dílo. A když se k němu přiblížila hodina smrti, řekl, Otče, oslav své jméno. A Bůh byl oslaven skrze utrpení a smrt svého syna. A Bůh svého syna poctil a vzkřísil z mrtvých. Ježíš našel ten med ve skále a i v tom bylo jeho osvobození a síla. I to je užitečný produkt bolesti. Přinést větší slávu Bohu. A je důležité si uvědomit, že Pán Ježíš mnohým skaliskům a obtížím života čelil jako člověk. Nikdy nepoužil svou božskou nadpřirozenou moc, aby si to tady na zemi nějak ulehčil. A nakonec ho lidé vyvedli za město a ukřižovali na skále, na kopci Kalvárie, což znamená utrpení, na místě, které vypadá jako lebka. Pak jeho přátelé vzali jeho tělo, uložili je do skály. Byl to nový hrob Josefa z Arimatie, kde byl necelé 3 dny, ale z tohoto místa vstal. Ze skály Golgoty a z tohoto hrobu ve skále vytéká sladký med spásy dodnes. Med záchrany ze skály. Položme si každý otázku. Uvěřil jsem v Ježíše jako svého zachránce, spasitele. Boží slovo nám říká, pojď a vyzkoušej si, jak je Pán dobrý. Vždyť když už člověk jednou poznal Krista jako svého spasitele a Pána, pak těžkostem v životě může čelit s důvěrou a odvahou, protože ví, že Bůh má pro něj jistě připraven ve skále také med. Amen.